Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Apvienoto Nāciju organizācija 11. februāri ir pasludinājusi par starptautisko sieviešu dienu zinātnē, un par to tad arī šodien vairāk runāsim raidījumā, jo Latvijā sieviešu zinātnē nu dienu netrūkst. Vai šobrīd sievietes zinātnes vidē ieņem arī vadošos amats, un vai zinātnieku vidū vēl pastāv stereotipi par sievišķīgām un vīrišķīgām zinātnes jomām? Par to sīkāk runāsim studijā stundas otrajā pusē. Līdz tam iepazīsim izglītības pieejamību dažādos valstu reģionos, bet vispirms par to, vai komfortabla un ērta dzīve ir savienojama ar videi draudzīgā attieksmi pret planētu. Daži populāri zinātniski interneta portāli aicina cilvēku atzīt neērto patiesību, ka komfortabla dzīvošana, nekaitējot planētai, nemaz nav iespējama. Pie šāda secinājuma nonākuši pētnieki, kas analizējuši datus par 151 valsti un tās dažādiem attīstības un resursu patēriņu rādītājiem. Izrādās, pilnīgi neviena valsts nav tāda, kas saimniekotu šīs planētas ilgtspējīgi, proti spētu nodrošināt iedzīvotājiem cienīgus dzīves apstākļus, neņemot no planētas vairāk resursu, kā tā spēj dot. Pētnieku grupa ir izveidojusi pat atsevišķu mājaslapu, kur ik viens var palūkoties uz sevi interesējošu valsti dažādās kategorijās, kurās meklēts līdzsvars starp iedzīvotāju labklājību un radītajām CO2 un fosforu emisijām, zemes izmantošanas veidu, kā arī ekoloģiskās pēdas nospiedumu kopumā. Realitāte ir gaužām skaudra, te jau viss, ko mēs darām, sākot no vakariņu gatavošanas un beidzot ar sērfošanu internetā, prasa noteiktus resursus un viss, kas nepieciešams cilvēku labklājības nodrošināšanai, nevienmēr ir vizuāli pamanāms. Leicas universitātes pētnieki Lielbritānijā analizēja saistības starp resursu ilgtspējīgu izmantošanu un sasniegtajiem sociālās labklājības rādītājiem. Viņi nonāca pie secinājuma, ka tādas vajadzības kā, piemēram, pārtikas un sanitārā pieejamība un arī ekstrēmas nabadzības izskaušana var tikt sasniegta, nepārsniedzot globālos vidas limitus, taču to pašu nevar teikt par tām sociālajām vajadzībām, kas ietver jau izglītības pieejamību un apmierinātību ar dzīvi kopumā. Lai nodrošinātu visas planētas iedzīvotājas ar šīm vajadzībām, varētu būt vajadzīgs tāds resursu patēriņš, kas ilgtspējības standartus pārsniedz 2 vai pat 6 reizes. Lai izmērītu dzīves kvalitāti, katrā no valstīm pētnieki izmantoja 11 dažādus indikatorus, piemēram, apmierinātību ar dzīvi, dzīves ilgumu, pārtiku, ienākumus, elektroenerģijas pieejamību, izglītību, sociālo atbalstu, vienlīdzību, demokrātijas līmeni un nodarbinātību. Datus par šīm jomām salīdzināja ar 7 saucamajiem biofizikālajiem rādītājiem, kuru vidū bija arī patērētais slāpekļu un ūdens daudzums. Rezultātā nebija nevienas valsts, kas abās skalās uzrādītu teicamus rezultātus, proti nodrošinātu gan labklājību un saudzētu arī resursus. Izteikti pat ir vērojams, ka jo sociāli attīstītāka valsts, jo vairāk tā pārsniedz dažādus planetārus ierobežojušus faktorus un arī otrādi, jo mazāk resursu patērējoša valsts, jo zemāks turienes dzīves līmenis. Kopumā vērtējot, labākos rezultātus uzrādīja Vietnama un Vācija, kamēr Vietnama sasniedz 6 sociālos mērķus, pārkāpjot tikai vienu planetāro slieksni, Vācija, kas sasniedz 11 sociālos mērķus, pārsniedz 5 no 7 planetāriem ierobežojumiem. Latvijas gadījumā no 7 resursu izmantošanas sliekšņiem pārkāpjam 6, bet sociālās labklājības kontekstā 5 mērķus sasniedzam pilnībā 3 daļēji un 2 tikai minimāli. Jau agrāk tika ziņots, ka vidēji pasaulē mēs dzīvojam tā, it kā mūsu rīcībā būtu teju 2 zemeslodes, bet ja visi iedzīvotāji vēlētos sasniegt tādu vidējo dzīves līmeni, kas ir Eiropā, mums būtu vajadzīgas jau 3 planētas. Te gan jāsaka, ir kāds cerību stars šajā visā. Zinātnieki uzskata, ka ir gana daudz iespēju piemēroties tam, lai joprojām saglabājot dzīves kvalitāti, mēs tomēr neizsaimniekotu planētu. Taču, lai to sasniegtu, ir jānotiek radikālām pārmaiņām visos līmeņos un sabiedrībās un ekonomiski attīstītajās valstīs tas nozīmētu pārēju no fosīlajiem uz atjaunojumiem resursiem, bet attīstības valstīs lielākās pārmaiņas būtu jāveic, lai mazinātu iedzīvotāju nevienlīdzību. Vairāk par šo pētījumu varat lasīt interneta vietnē ScienceAlert.com, savukārt datus par dažādām valstīm šajās attīstības un resursu patēriņu kategorijās iespējams atrast Līdzas universitātes mājaslapa. Kā dažādās zinātnes nozarēs strādājošām pētniecēm klājas Latvijā un vai augstais sieviešu skaits zinātnē patiešām apstiprina, ka vismaz šajā jomā Latvijā stereotipi par zinātnieku kā vīrieti vairs nedarbojas, par to visu sīkāk runāsim sarunā pēc brīža studijā. Vispirms aicinu ieklausīties Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā par izglītības pieejamību citvietu pasaulē. Lai gan mums iegūt izglītību šķiet kaut kas pašsaprotams, joprojām daudzās valstīs tas ir luksus. Neiegūt izglītību mazattīstītajās valstīs nozīmē, ka bērni neprot rakstīt, lasīt un arī rēķināt. Par to, cik grūti bērniem mazatīstītajās valstīs ir iegūt izglītību, kāda ir iemesli un skolas tur, par to visu Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā.
Indija ir starp tām valstīm, kur iegūt izglītību nav pašsaprotama lieta. Indijā valda liela segregācija. Ja viena daļa cilvēku izglītību var iegūt bez problēmām turklāt labā kvalitātē, otrai daļai tā nav pieejama vai arī ir tikai daļai sasniedzama.
Un tur es strādāju organizācijā Initiatives of Change.
Santa Krastiņa pusgadu dzīvoja Indijā. Tur darbojās organizācijā, kura dažādām cilvēku grupām māca ētikas un labas pārvaldības principus, komunicēt un citas lietas. Tur viņi arī redzēja, kāda aptuveni ir izglītības situācija tajās ģimenēs, kurām naudas nav daudz, turpina Krastiņa.
Esot Indijā, es satiku ģimenes, kuras ļoti novērtēja, ja viņi kā vienu vai divus bērnus var sūtīt un iegūt šo izglītību. Bet es satiku arī cilvēkus, kuri un arī stāstus dzirdēju par to, ka ir ģimenes, kuras ir, piemēram, zemnieki. Viņi veic savu darbu un viss ir brīnišķīgi, bet kādā brīdī viņiem ir jāizdara izvēle vai nu viņu savu bērnu sāk iesaistīt savā biznesā un līdz ar to bērnam atliek mazāk iespējas doties uz skolu un izglītoties un kādā brīdī viņš vairs pavisam neapmeklē skolu. Vai nu arī tad viņi izlēma, ka jā, izglītība ir būtiska un šim bērnam atvēl laiku, lai viņš var izglītoties.
Ja saimniecībās bieži vien vairāk jāstrādā puišiem, tad citādāk iemesli Indijā un arī citur pasaulē, kas izglītību iegūt traucē, ir meitenēm, stāsta Krastiņa.
Ir šis pubertāts vecums, kad sievietēm sākas menstruālais cikls un tad ir tā, ka šīs tad dienas meiteni pavada mājās, jo nav varbūt pieejams higieniskās paketes vai nav atrisināt šī sistēma, kā viņi var pārvietoties un tikt ārpus mājas. Līdz ar to viņi jau vairs neapmeklē skolas šajās dienās. Bet tad kādā brīdī ģimene izlēma izdevīgāk būt šo meiteni apricināt, atdot pie vīra un viņi pārceltos pie vīra, kas attiecīgi nozīmē to, ka bieži vien viņi vairs neapmeklē skolu. Ir, Indijā ir sava specifiskā sistēma, vēl joprojām pastāv, tas ir kultūras lietas, kā tiek risināts precību jautājumi. Mums ir to, ir šāds variants, lai varētu, tā kā meiteni izprecināt, ir šāds variants, lai uzturētu savu ģimeni.
Tomēr nevar teikt, ka Indijā viss ir slikti. Tur ir daudz privātos skolu arī valsts, kurās bērniem izglītība iegūt nav problēmu. Tomēr pavisam cita situācija ir daļā Āfrikas un tuvo austrumu valstu.
Pagājušajā gadā ap 50 miljonu bērni dzīvoja konfliktu skartajās valstīs, no kuriem 27 miljoni neapmeklēja skolu tieši šī iemesla dēļ.
Uldis Šaujevs ir starptautiskās nevalstiskās organizācijas One jaunatnes vēstnieks Beļģijā. Organizācijas viens no dibinātājiem ir Bono no grupas U2, un One kopā ar citiem kolēģiem no citām valstīm ciešā sadarbībā ar starptautiskajiem sadarbības partneriem pievērš pastiprināt uzmanību par izglītības iegūšanu meitenēm, cīnās pret badu, pārtikas trūkumu un nepietiekamu uzturu, higienu un citām nepieciešamībām, it īpaši Āfrikas valstīs. Šaujevs stāst par pētījumu, kur apskatītas valstis, kurās situācija ar izglītības iegūšanu ir viskritiskākā.
Ir veikts tā saucamais top 10 saraksts. Mm-hmm. Kā vissliktākā, teiksim, situācija tieši izglītības pieejamības ziņā, tā skaitās sievietēm un bērniem kopumā, ir Dienvidsudānā. Piemēram, 73% meiteņu Dienvidsudānā neiet pamatskolā, lai gan Dienvidsudānas valdība ir piešķīrusi izglītībai tikai 2,6% no to kopējā budžeta. Piemēram, Zimbabve, viņi veltu izglītībai 30%. Mhm. Kā nākamā valsts, kur ir problēmas tieši izglītības jautājumos, nepieejamības ziņā, ir Centrālā Āfrikas Republika. Tur, piemēram, viens skolotājs ir pieejams uz apmēram 80 skolēniem. Ja mēs skatāmies Eiropā, tad, piemēram, Nīderlandē viens skolotājs uz 12 skolēniem, ASV tas ir uz 15 skolēniem. Kā top trešā valsts ir Nigēra. Tur, kā mēs zinām, tad apmēram mazākā viena piekdeļa Nigērā meiteņu un sieviešu, tad vecumā no 15 līdz 24 gadiem spēj vispār lasīt.
Un tā Uldis sarakstu ar dažādām tuvo austrumu un Āfrikas valstīm varētu turpināt. Iemesli, kādēļ šajās valstīs iegūt izglītību, it īpaši meitenēm ir ļoti grūti, arī ir dažādi. Un tā ir ne tikai nabadzība, stāsta Šaujevs.
Piemēram, nav materiāla tehniskā nodrošinājuma, nav tīri fiziski grāmatu un mācību līdzekļi. Ja? Mhm. Patās, piemēram, ap 45% meitenes prot lasīt, un viņas ir apmeklējusi skolu mazāk kā pusotru gadu, un 95% nekad nav pabeiguši vidēju izglītību. Nākamais faktors, kas liekas mums varbūt tā mazāk saprotams, bet es domāju, tā ir realitāte noteikti, ir zema skolotāja kvalifikācija. Tātad šajās saucamajās top 10 mazattīstītajās valstīs, piemēram, 57% skolotāju sievietes ir apmācītas skolot bērnus pamatskolas klasēm. Protams, vīriešu skolotāju 93% apmācīti. Taču atceramies to, ka vidēji šīm skolotājiem ir apmēram 45 bērni uz vienu skolotāju.
Turklāt nereti arī skolas ir tādā stāvoklī, ko mēs saucam par graustiem. Elektrības trūkums, higiēnas problēmas un citi slikti apstākļi arī ir iemesls, kādēļ skolas dažās Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs ir trūkums.
Piemēram, bērni daudzās, piemēram, subsaharas Āfrikas valstīs, bieži ir spiest mācīties ļoti pārpildītās klasēs. Ēkas, ja tā saucamās klases, ir uz sabrukšanas robežas vai vienkārši mācās ārpusē brīvā dabā, līdz ar to tas ir arī atkarīgs no laika apstākļiem. Nu, piemēram, Malāvijā, tur ir vidēji pirmajā klasē 130 skolēni. Saprotiet, tā nav tikai klases jeb telpas nodrošinājuma problēma, bet ir arī citas ar to saistītās problēmas, tekošs ūdens un labierīcības. Ja mēs skatāmies citu valsts, piemēram, Čadā, tad katrā septītajā skolā ir dzeramais ūdens, un katrā ceturtajā skolā ir tualetes. Turklāt tikai vienai trešdaļai no esošajām labierīcībām ir domāts meitenēm. Tā kā tas arī ir viens no šķēršļiem, teiksim, nu, zināmā veidā varētu neapmeklēt skolu.
Tāpat jāņem vērā, ka, piemēram, Āfrikas valstīs skolas nav kā pie mums, varbūt dažu kilometru attālumā no dzīves vietas. Tāpat arī transports, kas bērnus nogādā uz skolām, nereti nav. Tādēļ tiem jāmēro garš ceļš, lai uz to nokļūtu. Turklāt tam visam klāt nereti nāk arī nepietiekams uzturs, kas ceļ uz skolu un pēc tam mācīšanos padara par lielu izaicinājumu. Tāpat arī darbs ir iemesls, kādēļ bērni mazattīstītajās valstīs uz skolu neiet. Šaujiev stāsta, ka ir daudzas valstis, kurās bērni nevis iegūst izglītību, bet tā vietā veids smagus darbus.
Saskaņā ar UNICEF datiem pasaules nabadzīgākajās valstīs bērnu darba izplatība ir vies lielākā tieši subsaharas Āfrikā. Mazāk attīstītajās valstīs aptuveni no 1 līdz 4 bērniem, tas ir, ja mēs skatāmies no 5 līdz 17 gadu vecumā, nodarbojas ar darbu, kas tiek uzskatīts par kaitīgu viņu veselībai un attīstībai. Ja mēs interesanti paskatīties par tām valstīm, kur tad ir tā, nu, teiksim, lielākā problēma, tad atkal papētot UNICEF datus, piemēram, laika posmā no 10. līdz 16. gadam, mēs skaidri varam redzēt, ka bērni strādnieki tiek nodarbināti, lielākoties gan zēni, visvairāk Malī, tieši 56%. Te gan jāpiebilst, ka galvenkārt tas notiek lauku reģionos dzīvojošiem.
Un tas nozīmē, ka daudzās valstīs pat puse no bērniem jau tikko sasniedzot 11 gadus smagi strādā, nevis iegūst izglītību. Bet ko vispār nozīmē neiegūt izglītību? Šaujev stāsta, ka tas nav tikai papīrs, kur iegūst par apgūtajiem priekšmetiem. Šeit bērni neprot arī lasīt, rakstīt un rēķināt.
Iedomājieties jūs sevi situācijā, jūs ejat pa ceļu, un jūs neesat spējīgs izlasīt, kas tur rakstīts, vai kādas ir norādes, uz kurien un tam līdzīgi. Tāpat tās arī jūs neprotat rēķināt, tad jūs viegli var apšmaukt. Un faktiski, protams, izglītība man personīgi liekas, ka tas ir pamats cilvēku attīstībai.
Tomēr Šaujievis no nevalstiskās organizācijas One stāsta, ka šobrīd situācija uzlabojas. Ir daudz starptautisku organizāciju, kuras atjauno skolas, brīvprātīgie dodas šīm valstīm un strādā ar bērniem un apmāca skolotājus. Arī analfabētu skaits pasaulē gadu samazinās, kas nozīmē, ka arvien vairāk bērnu prot lasīt un rakstīt. Arī UNESCO mājaslapā par Āfriku rakstīts, ka šobrīd organizācijas prioritāte ir tieši bērnu izglītība šajās valstīs, ir īpaši meiteņu, kuras joprojām ne tikai Āfrikā, bet arī daļā to Austrumu valstu izglītību iegūst daudzkārt mazāk nekā zēni. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Uldi Šalājevu no nevalstiskās organizācijas One un Santu Krastiņu no biedrības Homo Ecos, bet par sievietēm zinātnē tepat Latvijā sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Varētu teikt, ka pavisam nesen mums bija tāda starptautiska sieviešu diena, proti apvienoto nāciju organizācija 11. februāri ir pasludinājusi par sievietēm zinātnē dienu. Lai arī Latvijā lielākoties augstāko izglītību iegūst tieši sievietes un 51% no pētniecībā strādājošajiem ir tieši sievietes, daudzviet pasaulē darbs zinātnē un pat elementārā izglītība ir stingri noteikta dzimumu dalījumā, liedzot meitenēm attīstīt savas prasmes un saistīt dzīvi ar karjeru zinātniskajā darbā. Kāda ir sieviešu zinātnē? Zinātnieču ikdiena Latvijā un vai arī Latvijā tiek lausti senseni stereotipi par sievietēm dažādās zinātnes nozarēs. To turmākajās minūtēs skaidrosim ar mūsu studijas viešņām. Pie mums šodien ciemos ir Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vadošā pētniece un arī ūdens pētniecības laboratorijas vadošā pētniece Kristīne Ruģele. Sveicināti!
Nē.
Un arī Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes asociētā profesora Kristīna Bērziņa. Sveicināti!
Labdien!
Telefoniski teikšu uzreiz mums pievienosies vēl viena viešņa, vēl Gakmenis no Daugavpils universitātes, viņa ir fiziķe, un tātad mēs jūtam, ka nu, tas lauks, par ko mēs runāsim arī, nu, pirmajā brīdī varētu likties tās diezgan vīrišķīgas zinātnes, nu, tur elektrotehnika un enerģētika un fizika un ūdens pētniecības laboratorija, un zinu, ka tur vairāk stāsts ir nevis par skaistiem vēžveidīgiem, kas dzīvo upēs un ezeros, bet gan patiesībā par to, kas notiek mūsu ūdens apgādes sistēmā vairāk. Jums ir tā sajūta bijusi, ka jūs pasakat, ar ko jūs nodarbojaties zinātnē, un daudziem ir sajūta, ka vai tad jums tur nav vienīgi vīrieši apkārt vairāk nekā sievietes?
Jā, noteikti kādreiz ir tāda sajūta, un kādreiz arī uz tevīm tā interesanti paskatās, ka tu atnāci un sāc runāt par ļoti tehnoloģiskām lietām, sāc atbildēt tehnoloģiskajiem jautājumiem, un cilvēkiem kādreiz ir izbrīns par to, kādā jomā tu esi un kāpēc tieši šajā jomā tu darbojies.
Kāpēc tas vispār interesē? Vai tā tiešām varētu interesēt kaut kādu ūdens vadi, piemēram, jau no sistēmu? Kā ar enerģētiku un elektrotehniku jūs gadījumā?
Proti uzreiz cilvēkiem mocījis jautājums, ko tu šeit dari.
Joprojām tas ir aktuāli Latvijā,
joprojām tas ir aktuāli, diemžēl, bet cerēsim uz to labāko nākotni. Jo ir jau ieviesusies tāds termins kā elektriskās sievietes.
Elektriskās sievietes?
Dažādos līmeņos. Un es tā naivi ceru, ka tomēr drīz jau šīs jautājums nebūs tik aktuāls, ka ko sieviete dara tehniskajās profesijās.
Kas ir tieši tas, pie kā jūs strādājat? Kā elektriskā sieviete, kā jūs teicāt?
Elektroapgādes sistēmas problēmas, elektroenerģijas kvalitātes kritēriju.
Par apgaismojums nebija ielas kaut kāds pētījums arī?
Arī apgaismojums, tas ir vairāk tāds tā kā, laikam, dvēseles aicinājums, jo apgaismojums sievietes dizains, tomēr tas ir tuvāk. Un proti ļoti interesanti savienot un apvienot dizaina mākslas sajūtu sievišķīgo radošumu ar tehnoloģisko, ar efektīvo risinājumu.
Kā jūs to savu radošo ideju novedat līdz tiešām risinājumam?
Tiešām tehniskam risinājumam, jā. Proti, interesanti arī skatīties citu cilvēku risinājumus un tāpat arī ielu apgaismojumā.
Jā, nu par jūsu konkrēto darbošanos zinātnē mēs šajā pusstundā vēl daudz parunāsim, bet mums pievienoja šobrīd Velga Akmens. Sveicināt, Velga, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, labdien.
Labdien. Jūs esat, nu arī, sieviete, kas pārstāv zinātnē diezgan, nu, vismaz ilgu laiku pastāvē, jūs skatāt diezgan vīrišķīgi jomu, proti fiziku, vai jūs arī izjūtat to, ka no apkārtējās sabiedrības puses dažkārt uzvirmo tādas idejas, ka ko tad jūs kā sieviete darat fizikā?
Patiesībā, jā, pēdējā laikā man ir cilvēki jautājuši, kā tad tā ir gadījies, ka es tādā vīrišķīgā jomā esmu, kaut gan es pati neesmu nekad jutusi, ka tā būtu patiesībā.
Kas ir tas, pie kā jūs īsti fizikā strādājat, jo fizika, protams, plaša joma?
Jā, nu, studējusi es esmu cietvielu fiziku vairāk ar nanostruktūrām, bet strādāju vairāk izglītībā ar studentiem.
Tātad nanostruktūras, visa šī te mazā pasaule ir tā, kas noteikti ir jūsu valstība fizikā, vai jums arī apkārt ir vairāk vīriešu nekā sieviešu jūsu kolektīvā?
Jā, tīri statistiski droši vien, ka tā būs. Kaut gan nav tā, ka es būtu vienīgā, mums ir vēl dāmas, kas strādā šajā jomā.
Varbūt paturpinot ar jums šo aspektu, nu kā ir ar to Latvijas gadījumu, mēs ļoti bieži sakām, nu ko tad mēs tā daudz runājam par sieviešu diskrimināciju zinātnē, jo mums taču ir 51%, kas ir pētniecībā sievietes, un tas ir ļoti daudz salīdzinot ar citām valstīm. Dažkārt saka, mēs šeit aizmirstam par vairākiem citiem aspektiem, proti, varbūt tajos vadošajos amatos tās sievietes mums ir mazāk zinātnē, varbūt pie tās mazāk atalgotās daļas pieder šīs pētniecības, kā ir jūsu gadījumā tie novērojumi, nu vai Latvijā mēs esam tādi tā kā pabērni šajā jautājumā, vai mēs esam diezgan tā, nu, demokrātiski un, kā saka, ļoti toleranti salīdzinājumā ar citām valstīm?
Es domāju, ka salīdzinājumā ar citām valstīm droši vien, ka, ka mums ir labāka šī situācija. Kaut gan es piekritīšu, jā, par to atalgojumu un par to, ka mums vispār sievietes vairāk studē un par to, ka meitenes varbūt ir savā ziņā cītīgākas un tiešām būtu jāskatās varbūt kādos amatos tās sievietes strādā. Kaut gan, es saku, man personīgajā karjerā un dzīvē nav nācies saskarties ar kaut kādu diskrimināciju, un ka tas būtu, ka būtu grūtāk tāpēc, ka mēs sievietes vai es justu, ka teiksim, mani vīriešu kolēģi tiek vairāk bīdīti uz kādiem augstākiem amatiem. Es domāju, ka tas ir vairāk cilvēku personīgu ambīciju jautājums.
Kāds ir tas jūsu stāsts zinātnē? Nu, kāpēc tieši fizika un kā jūs nonācāt līdz savai cietvielu fizikai un nanostruktūrām?
Nu, man, es domāju, ka nav ļoti tipisks stāsts piedzimu fizikā, kas sastāvēja no 50 uz 50 sieviešu un vīriešu kārtas fiziķiem. Mani vecāki arī ir studējuši fiziku un nu, tas tā vienkārši dabiski notikās, redzēju, jo no mazām dienām augu fizikas laboratorijā man nebija bail no iekārtām un no fiziķiem kā tādiem, tāpēc, droši vien, ka tāpēc.
Tad jūs jau no mazotnes saskārāties ar zinātniekiem, sapratāt, ka viņi nav cilvēki, no kuriem būtu jābaidās vai kā citādi jāuzlūko ar tādām aizdomām. Par izglītību jūs teicāt, noslēdzošos jautājums no manas puses jums, kā mums ir ar to pieejamību? Mums pirms brīža skanējas sižets par citām valstīm, kur vairāk mazatīstības valstu bija stāsts, un tur tā pieejamība tīpaši meitenēm līdz izglītībai tikt ir diezgan grūti. Vai jūs uzskatāt, ka Latvijā izglītība vispār kopumā ir pieejama? Un ir īpaši sievietēm tālāk, lai virzītos zinātnē, tur nav šķēršļu.
Es domāju, ka šeit atkal, man liekas, nav tik daudz par sievietēm vai vīriešiem, bet par droši vien finansiālo, sociālo stāvokli, kā vecāki bērns virza uz izglītību, kā bērni paši domā, kur viņiem vajadzētu, vai vajadzētu studēt, kur vajadzētu un ko studēt.
Tā kā jūs par to, ka dzimuma līdztiesība pastāv un patiesībā problēmas ir meklējums citur.
Es ļoti ceru, ka pastāv. Vienīgais, ko es domāju, varbūt, ka no sabiedrības un no ģimenes jau nu, mazotnē tā kā, tiek kaut kā varbūt iedēstīts tas, ka nu, tu esi meiteni, varbūt, ka kaut ko sievišķīgāku izvēlēties. Bet tīri tā, es domāju, nu, no likumdošanas puses un no iespēju puses mums vajadzētu būt diezgan lielai vienlīdzībai.
Jā, tur jau ir tas jautājums, ka iespējams mums tieši tā lielākā problēma ir tajā sabiedrības attieksmē un papīros, kā saka, mums viss ir kārtībā. Jautājums vai sabiedrībā viss ir kārtībā.
Jā.
Paldies jums par šo nelielo ieskatu tajā, kāds ir jūsu redzējums un kā jūs jūtaties kā sieviete zinātnē. Dzirdējām tātad Velgu Akmens, fiziķi no Daugavpils universitātes, izskanēja tāds vairākas, teikt, tā pieturzība šai sarunai. Nu, piemēram, Belgas stāsts, tātad viņa uzauga jau uzreiz ģimenē, kur redzēja fizikas laboratorijas no bērna, kā es varēju, jums ir līdzīgs biogrāfijas stāsts. Kā jūs nonācāt savā pētījuma lauciņā?
Jā, nu vidusskolā es ļoti daudz domāju pie tā, kādu virzienu izvēlēties, jo intereses bija ļoti daudz, daudz lietas padavās, un bija ļoti cītīgi jāpārdomā izvēle, bet nu izvēlējos ķīmijas tehnoloģiju, un izvēle ir bijusi ļoti pareiza, jo ātri sapratu, ka man interesē vidus aizsardzības tehnoloģijas, un jau kādā otrajā, trešajā kursā jau pievērsos, sapratu, ka mana tēma ir vide, un palīdzēt risināt problēmas, ko rada cilvēka ietekme pasaulē. Un lēnā garā tas ir attīstījies līdz jau līdz cilvēkam, kas izstrādā risinājumus, kas varētu noderēt ļoti lielam lokam, un tie risinājumi palīdzētu pasargāt vidi.
Tas jūsu izstrādātie risinājumi attiec uz ūdens attīrīšanu, es nezinu, dzeramā ūdens attīrīšanu, notekūdeņa attīrīšanu, kas ir?
Vairāk mans pētījuma virziens vairāk saistīts ar dažādu atkritumu efektīvu izmantošanu. Disertāciju es izstrādāju par piena pārstrādes atlikumu pārstrāde enerģijā. Līdz ar to pašlaik arī mans tas mīļākais lauciņš, pētījuma lauciņš, ir biometāns, kas ir, varētu būt viens no potenciālajiem risinājumiem, ne tikai no vides viedokļa ļoti draudzīgs, bet arī no ekonomiskā viedokļa, biometāns kā atjaunojumā degviela, kas varētu, kurai Latvijā varētu būt diezgan liels potenciāls, kur varētu ekonomiski izdevīgi ražot un nodrošināt pašiem savu degvielu.
Tad tas ir kaut kas paralēls vispār ūdens pētniecības laboratorijai?
Tas notiek paralēli. Ūdens pētniecības laboratorija arī tiek attīstīti virzieni, kas nav tieši saistīti ar iedzeramo ūdeni.
Jūsu gadījums, nu arī es pieņemu par tām apgaismas ierīcēm, ir tikai viens no stāstiem.
Protams, sāksim. Es neteikšu, ka es kā kolēģi no Daugavpils izaugu laboratorijā, bet mans vectēvs iepotēja interesi par elektrību kā tādu. Kas tad īsti ir tā tumša lieta, kas gaiši spīd? Un no kā tas viss radās? Tāpēc izvēle, protams, arī diezgan nopietni pārdomāju, jo bija no klases biedriem aicinājumi, kāpēc varbūt labāk tomēr uz ekonomistiem, juristiem, tas, kas tuvāk sievietēm. Es diezgan strikti pamatoju, ka es vēlos to zināt, un es vēlos ar savām zināšanām attiecīgi palīdzēt cilvēkiem uzlabot dzīves kvalitāti. Tā es arī nonācu līdz tehniskajai universitātes. Patiesība tas bija vecais tevs, jā.
Bet kā jūs gadījumā, ja mēs par izglītību arī runājam pedagogiem, jūs prāt, pedagogs varētu būt šis te atslēgas cilvēks, lai tās sievietes noticētu, ka varbūt par spīti tam, ka sabiedrība saka, nu varbūt ej uz kaut ko sievišķīgāku, it kā šķietami, ko tad tur par tiem dzelžiem un elektrību vai vienalga ko citu, tam skolotājiem ir tā roma.
Proti. Jebkurā kolēģi gribēja papildināt mani.
Jūs
vēl
droši vien papildināt vienu otru, jā.
Absolūti mierīgi var pakomentēt. Man bija diezgan, es teikšu, izcila fizikas skolotāja, kurā, ja no savas puses vectēvs iepotēja to interesi, jā, tad šī fizikas skolotāja, viņa tieši iemācīja pa maziem soļiem virzīties uz priekšu savos pētījumos. Un tas man tiešām palīdzēja arī tehniskajā universitātē. Es nerunāju par to, ka cik izcili mums bija dots fizikas zināšanas un motivācija, jo mums bija diezgan spēcīga klase tādā ziņā, jo absolūti cilvēki tiešām izvēlējās jau skolas laikos, kur viņi ies un pamatoja. Un viens otram vēl izskaidroja, ka pēc ar tādu motivāciju, protams, un ja cilvēkam ir motivācija pētīt, motivācija palīdzēt, ja viņš redz sevi šajā jomā, tad viņam arī veiksies.
Un tad arī nebūs šķēršļi.
Nebūs šķēršļi, protams.
Kristīnai bija kas piemilstams.
Jā, kad es sākās runāt par skolotāju, es arī atcerēju savu skolotāju, jo laikam man viens no tiem gala, kad bija aizdomā, kurā virzienā iet, laikam liela noteicošā loma arī bija manai vidusskolā, manai ķīmijas skolotājai, jo viņa ar savu enerģētiskumu, ar savu domāšanas stilu un ar savu virzību, kā viņa palīdzēja virzīties, jau visu vidusskolas gadus lika saprast, kad jā, ka ķīmijas tehnoloģija varētu būt mans lauciņš.
Bet mēs te pieminējām par to diskrimināciju, tā kā nu, pastāv, nepastāv, nu tā kā arī mūsu Velga teica, likumiski jau viss ir kārtībā, un kā saka, uz papīra viss ir Latvijā kārtībā, bet dažkārt joprojām tā sabiedrības attieksme. Tā ir traucējoša jūsu gadījumā bijusi? Nu, kas varbūt kavē?
Es varu pateikt, diezgan varbūt skaļi tā noskanēs, bet es esmu ļoti priecīga strādāt tehniskā universitātē un strādāt ar mūsu izveidoto kolektīvu. Kolektīvs ir izcils. Kolektīvā ir gan sievietes, gan vīrieši. Un es teikšu, ka šajā griezumā ir izdevies izveidot tādu sinerģiju starp sieviešu stiprām pusēm un vīriešu stiprām pusēm un papildināt pētījumu, teiksim, izcilības veikšanai. Un tas ir svarīgi, un es neteikšu, ka es jūtu kaut kādu diskrimināciju.
Tā kā jūs atraduši, kā saka, kur ir tā stiprā puse vienam, otram saliekam kopā?
Vienam, otram mēs saliekam kopā, tieši tā, un tas ir veiksmes stāsts, kā...
Bet dažkārt tagad arī paši zinātnieki saka, nu, esam otrā grāvī, ka nevienā vien projektā, īpaši ārzemēs, esot obligāti jāskatās, vai ir vienāds vīriešu un sieviešu skaits, kas ir piesaistīts. Un ļoti bieži tur ir tas klupšanas akmens, jo varbūt ir jāpiesaist konkrētā gadījumā vairāk vīriešu, citā vairāk sieviešu. Un dažkārt varbūt ir jādod tā vieta kādam tur, jā, nebūs dzīmuma līdzvērtīgs skaits konkrētajā projektā, bet mēs esam kā aizgājuši otrā grāvī. Tas ir, jūsprāt, vērojams šobrīd kā tendence jau?
Es domāju, ka nē. Dēļ tā, ka jebkurā projektā, lielos Horizon projektos vai, teiksim, reģionālās projektos, mēs runājam primāri par produktu, ko mēs vēlamies piedāvāt. Un otrais jautājums ir komanda. Komanda, kura spēj pacelt šo uzdevumu, kura spēj veikt to pētījumu līdz galam, un lai tas produkts nonāktu, teiksim, pie tautas. Un tur jau arī mēs skatāmies tos stiprās puses. Nav tā, ka vienam cilvēkam ir tikai un vienīgi stiprā puse, kā piemēram apgaisma. Ja? Tas ir hobijs, bet varbūt tanī hobijā cilvēks daudz vairāk var izdarīt nekā primārajā lauciņā, kur viņš strādā un ko viņš zina kaut kādā mērogā. Ja?
Kā jomā ar atkritumu pārstrādi vai dažādu alternatīvu enerģiju iegūšanu?
Jā, nu manā dzīvē bijušas vairākas interesantas situācijas. Es vairākus gadus nostrādāju zviedru uzņēmumā, kas izstrādāja biometāna iegūšanas tehnoloģijas. Un ir bijis ļoti interesanti noskatīties, ja tu aizēju tikšanos un runāt ar cilvēkiem par kādu iekārtu iegādi, par kādu tehnoloģiju pilnveidošanu, un kādreiz aizējas tikšanos, tur sēž pilna telpa ar tehnoloģiski domājošiem vīriešiem, un pirmais skats, tu saproti, ka viņiem ir uzreiz izveidojies ar savas viedokas, jauna blanda sievieti, kāpēc viņa ir šeit atsūtīta runāt ar mums, un parasti šī situācija tiek izlīdzināta pāris minūšu laikā, kad sāc uzdot specifiskus tehniskus jautājumus, un viņi saprot, ka viņi ar tevi var pilnīgi runāt līdzvērtīgā valodā. Un tajā brīdī tu jūti, kā viņa sejas atmaikst, un viņu attieksme mainās, un ir jāpierāda. Latvijā ir mazāka šī, esmu jūtis mazāk šādu sākotnējo diskusiju, tādu problēmu, bet tīpaši rietumos tā ir tāda, biežāk esmu sastapusies ar to ledus atkausēšanas periodu, jā, kas ir nepieciešams.
Tieši to pašu stāstu mums šajā pašā studijā ir stāstījuši meitenes, kas strādā arī informācija tehnoloģija jomā un programmēšanā, un stāsta, ka vienmēr ienākot telpā, kur ir, protams, vairumā gadījumu vīrieši, kas sēž, un, ja tu esi blonda programmētāja, tad patiesībā sākums ir tās, nu, parādi man, bet tad tiešām var kaut ko sakarīgi mums pateikt. Bet viens no aspektiem, ko ļoti nopietni jāņem vērā, par ko arī runā Latvijā, ka tik līdz tiem vadošajiem amatiem, vai, piemēram, atgriezties tajā darba vidē, zinātnes vidē, kas patiesībā ir diezgan tāda skarba man šeit, ja uz vairākiem gadiem tu izkrīt, tad atnākt atpakaļ ir grūti, piemēram, pēc bērna piedzimšanas. Jūsu gadījumā tas ir bijis grūti, tas ir bijis grūtāk, kā varbūt citur, vai jūsprāt, tur nav nekāda problēma?
Es neteiktu, ka tas bija grūtāk, tas bija savādāk, jo dzīve iedalās uz diviem posmiem, pirms bērna un pēc bērna, ka tev jārēķinās ar attiecīgi citām prioritātēm, tev citiem uzdevumiem, un tu varbūt nevar, teiksim, izveidot pilnā apmērā risināt to, ko tu vēlies 5 stundžu laikā, jo tev tanī pašā laikā jāņēmās ar, teiksim, pēcnācēji. Bet no otras puses teikšu, ja tev ir interese, tad tev tomēr ievilks atpakaļ. Ievilks, bet tas ir tiešām savādāk.
Bet tas process ir citādāks, ja tu uz
procesu
ir dažiem gadiem esi ārā no zinātnes. Jebkuram vai vīrietim vai sievietē, ja tu izkāp, kā saka, no vilciena, tu vienkārši tāpat atpakaļ neiekāp, jā, tik drīz.
Jebkurā gadījumā, teiksim, ja jūs nelasīsiet grāmatas, pieņemsim sliktāku variantu, ja jūs nogulēsiet gadu uz divāna, vai jūs varēsiet un spēsiet piecelties, ja jūs netrenēsiet savus muskuļus, tā arī zinātni. Mums jātrenē smadzenes un mums jālasa non-stopā.
Tad ar bērnu mājās esot zinātniskās publikācijas kā obligātā literatūra, ja?
Principā, rakstīšana. Jā. Īstenībā arī bērnam rakstīšana. Baigi labi tā tehniskā literatūra aiziet. Viņš ļoti ātri aizmiek.
Kristīne, jums bija piebildi par rakstīšanu arī publikāciju?
Jā, man liekas, liela daļa, jā, aizējot bērnu kopšanas atvaļinājumā, beidzot ir spējīgs pieķerties pie publikāciju rakstīšanas. Bet šajā gadījumā, man liekas, ļoti liels īpatsvars ir tieši kolektīvam. Kāds ir kolektīvs, ja ir draudzīgs kolektīvs, tad tā nav nekāda problēma. Un otra lieta, kas ir svarīga, ir pats cilvēks, kāds viņam ir raksturs, vai viņš grib strādāt vadošos amatos, vai viņš ir spējīgs to darīt vai nav.
Vēl, jā. Piekrītu, jā. Pilnīgi nav ko pat piebilst.
Bet kā ar to pašu vides pieejamību? Atkal stāst par citām zemēm, kur pētnieces ir braukušas piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs, un dažas dalās savā pieredzē īpaši patīkamāk. Tajā brīdī, kad tu ierodies ar, piemēram, bērnu līdz uz konferenci, ir tāda nosodošā attieksme, citur atkal, vai cik labi, tas nozīmē, ka te jau pieņem sabiedrība, ka tu vari būt pētniece ar bērnu, kas atbrauc arī ar bērnu zinātnisku konferenci. Jautājums, protams, kas notiek ar to bērnu tajā konferencē, vai viņam ir jābūt, varbūt, raudošam blakus auditorijā, kur notiek kādas apspriedes, tā ir atkal cieņa pret tiem, kas ir sanākuši telpā. Vai tur ir bērni stabara auklīti, kas pieskata pētnieču bērnus, kamēr mamma, kā saka, referē?
Teiksim, ir iespējas, jā, atstāt bērnu pieskatīšanas centros, bet, nu, protams, kā jau jebkura mamma, viņi vēlās, teiksim, to nodrošināt pati, līdz ar to ir dažādas variācijas, bet manā uztverē, protams, tev neviens neierobežo braukt ar bērnu.
Bet, ja tu zini, tu saskarsies ar problēmām. Ja
konference ir, teiksim, tev tiešām jāciena tos cilvēkus, kuri uzstājās. Un, ja tev tas bērns slikti jūtās, jā, pēc lidojumā, vai nevēlās, vai, teiksim, vēlās gulēt, vai vēlās sārdīties, jā, kā jau mums visiem ir pierasts. Protams, viņam konference nav jābūt, jo ir tomēr iespējas, ir auklītes, ir sliktākā gadījumā vecmāmiņas, vai labākā gadījumā, kā
vai
kuram,
līdzi
jā,
paņemtas, vai var, mājās
var paņemt
atklāts.
Līdzi, tieši tā nodrošināt izklaidi, bet ņemt bērnu tieši konferences laikā, kad tavs kolēģis stāsta savus pētījumus, iegulda savu dvēseli, lai pārliecinātu publiku par to, ka viņam izdevās atrisināt šo problēmu, un bērns kaut kur malā, teiksim, rada nevēlamus traucējumus, uztvērēja, jo jebkurā gadījumā katram cilvēkam tas būs kā fons, un tas nebūtu vēlams, tas ir tīri mana uztvere, jā.
Tas, laikam, par jebkuru vidi mēs tā varam runāt, par koncertu, par zinātnes konferenci, par jebkuru citu pasākumu. Bet tā jūs prāt, Latvijā ir īpaši jāiedrošina sievietes doties zinātnē? Viņas tāpat ir pietiekoši aktīvas, lai izlaužas ar šo ceļu.
Jā, man liekas, Latvijā noteikti mans kolēģis ir vairums ir sievietes. Un sievietes Latvijā noteikti nebaidās spēr šo soli un attīstīt sevi arī ļoti specifiskos un tehniskos virzienos. Ar to, man liekas, vairāk vīrieši kādā jomās jāaicina, lai viņi tomēr arī vairāk iesaistās un neļauj sievietēm ļoti tehniskās industrijās pārņemt to visu vadību.
Mums ir arī tā problēma, ka tā saucamajā sievišķīgajā zinātnes nozarēs trūkst vīrieši vai kāds ir tās tendences šobrīd?
Trīzāk sievietes palikušas pārāk aktīvas.
Mm-hmm. Jā, pārāk?
Salīdzinājumā ar vīriešiem, jā.
Latvijā?
Arī vadošos amatos, teiksim, mēs redzam sievietes.
Bet ar ko tas Latvijā, jūsprāt, ir izskaidrams? Nu, tā aina ir ļoti tā radikāli atšķirīga no citām valstīm.
Jā, tur diezgan sarežģīts jautājums. Pirmkārt, vai sieviete apzinās riskus un apzinās atbildību? Tiklīdz viņi to sāk apzināties, tad šī sieviete spēja būt par vadošo jebkurā rūpniecībā vai zinātnes institūcijā, ja? Bet galvenais tiešām ir apzināties savas spējas un kā jau mums sievietam parasti mēdz gadīties, mēs nepietiekam vērtējam savas spējas un dažām vienkārši jāatver tās acis,
jānotic
sevī. Jā.
Bet tas, ka ko Latvijā saka, ka nu, tāpēc jau mums ir vairāk sieviešu zinātnē, jo tās algas tur nav tās lielākās un vīrieši vienkārši nevēlas strādāt mazāk apmaksātu darbu vai nevar atļauties strādāt mazāk apmaksātu darbu. Jūs uzskat, ka viņam tieši tā ģimene jāapgādā. Jūs prāt, tas ir iemesls, kāpēc mums ir tik daudz salīdzinošu sieviešu zinātnē?
Nu, man liekas, Latvijā tā vairs nav problēma. Pateicoties Eiropas fondiem, kad mums ir tomēr, mēs spējam piesaistīt projektus un šīs algas ir ļoti labas. Viņas noteikti ir pietiekami liels, lai varētu finansiāli atbalstīt savu ģimeni. Līdz ar to tas diez vai ir aspekts, lai vīrieši neiesaistītu zinātnē.
Pati tas ir projekts no projekta uz projektu dzīve mazliet.
Un tā ir dzīve no projekta uz projektu. Zinātnē darbs ir nedaudz nestabils, un vislāk jādomā ir par jaunām iespējām, un viņš ir nedaudz saraustīts. Tas darbs varbūt tā nestabilitātei nedaudz atbaida.
Visbeidzot, ano šīs sievietēm zinātnē diena 11. februārs, tad starptautiska diena, jūsuprāt, tādai ir jābūt, nav jābūt, mums ir kaut kas, kāpēc rosināt pasauli aizdomāties par šiem jautājumiem, vai tas ir vairāk tāds uzpūsts bubulis, kā saka, ka mums jādomā par vienlīdzību.
Nu, man liekas, ir pārējā Eiropā noteikti, tas ir pie šiem jautājumiem, ne tikai Eiropā, pārējā pasaulē ir pie šiem jautājumiem jāpiedomā. Mēs Latvijā varētu būt kā piemērs, un mūsu gadījumā varbūt nebūtu jāliek uzsvars tikai uz sievietēm, bet vispār būtu jāpozicionē zinātne kā svarīga loma tautsājumniecības attīstībā, kā svarīga loma ekonomikas izaugsmē, jo, diemžēl, mums ir zinātnieks, bieži vien ir tāds, tu jau zinātnieks, nu, bieži vien tas nerespektē šo profesiju, un ar to, manuprāt, būtu būtiskāk runāt par zinātnes nozīmību kopumā.
Jūsu vērtējums pēc ANO dienas, ja tā var teikt?
Drīzāk, visticamāk, ka nav jādala sievietes zinātnē un vīriešu zinātnē. Mēs varam noteikt zinātnieka dienu, kā cilvēka, kurš spēj, kuram ir iekšējas dotības, ieklausīties problēmās, neatkarīgi no tā, vai tā būtu industrijā, energētikā, ūdens tehnoloģijā, cilvēku dzīves būtība, spēja ieklausīties un atrast risinājumus, atrast iespējas, gan arī piesaistīt to pašu finansējumu. Bet tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgs cilvēks. Neatkarīgi no tā, ka, teiksim, nemazāk svarīgi ir teiksim, tehnoloģijas speciālisti, ir cilvēki, kuri katru dienu, teiksim, apkalpo, lai mums tiešām
gaismas spīdē, skatāties uz lapām, kā skatāties, tas tiešām sirds aicinājums.
Jā, bet zinātniekam jādomā uz priekšu.
Jā, protams, ka domāt uz priekšu var gan vīrieši, gan sievietes vienlīdz labi, bet, nu, laikam, ja jau ANO diena tas ir globālā mērogā tik ļoti izcēlts, tad varbūt tiešām ir reģioni, kur varbūt šis jautājums ir daudz aktuālāks, lai teikt, mums tieši par sievietēm zinātnē ir jārunā. Nu, prieks no jums dzirdēt, vismaz, ka jūs tā sajūta Latvijā nav tik krimināla šajā gadījumā, kā tas ir daudzās citās valstīs, bet, nu, cerams, ka tiešām mēs arvien vairāk aizdomāsimies par zinātnieku kā personību, kā sabiedrības daļu, kas mums visiem ir vajadzīga. Dzirdējām šajā raidījumā
pusstundā Rīgas Tehniskās Universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vadošo pētnieci Kristīnu Ruģeli un Rīgas Tehniskās Universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes asociēto profesoru Kristīnu Bērziņu šodien zināmies nezināmajā studijā. Paldies, ka atnācāt. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Ivetas Zvejnieces skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!